Худа бәнділерге немі деген мекірбаны. У инсанның кені орнында бір пақ қойның кеніні қобыл қылды. Қойның кені адамның кені орнында төкілді. Бір қойның құрбаны қылынышы білен Худа бәнділерге өліндің қетш жолыны таярлап бәлі. Сындақла, мұшы вәқиядың кейін Худаның бәнділері Мысырдікі құлықтың құтылышқа қадыр болды. Азығы күндіму құрбалық қылыш жәмейтімізді мөхім рол ойнайды. Қайеді есімізді болса, құрбан хейтті қыған құрбанлығымыз қиямет күні пілсірат көліптен өтісті алдымызға келдіген. Біз шу қыған құрбанлықы мініп, пілсірат көлігіден өтіп, жәннәтке кірдікенміз. Бұныңдың башқа, құрбанлық қылыш арқылық Худа гүнайымызны жүйтер деп арзу қылымыз. Бұрынғы заманларда Худа бәндерге гүнағыларының яманлығыны тонып жетіші үчін құрбанлық қылышны әмір қыған еді. Худаның жазасы гүнах үчін өлістір. Әгер гүнах қылынған кішілер орнында бір сап-мұсақ хайванның құрбанлық қылынған болса, Худа қойының қиніні инсан қини сүпті де қобыл қыған болатты. Қан иқтіп құрбанлық қығандыла Худа білен ярашқылы болатты. Худа неме деген мегірбаны. Әгер у құрбанлық қылышқы ижазет бәлімген болса, у чағды инсан өз гүнайы үчін жазағы тартылған болатты. Сундақла оныңғы еқінішқа еш қандақ ел болмыған болатты. Неме үчін құрбанлық қылышқы тоғыр келді. Худа сундақ ұлық тұрып, құрбанлық қымайдыған ел білен, мен сені кәчедім деп бізіне кәчу етемемді. Яки нұрғын сауаплық ұстаны қыш арқылық Худаның кәчірісіге ерісемемдіқ. Мехрибан достырым, біз әкікәтіні іздәйлі. Худа еш кім өзгәртемейдіған мұқаддәс китап, Тәврат бә Инжилда мұндақ деген. Қан төкілмегіче инсанланың гүнахлары кәчірім қылмайды. Худаның сөзі қарғанда, яқшы ұстаны қылыш арқылық гүнахымызны сүйетемейміз. Біз әмесі яқшы ұшыланы қылып, әқлақлық адам босық тілшісіміз керек. Бұ нағайты яқшы пәзілер. Рекін, ән ішінәлігі сүкі, біз қанч көп яқшы ұшыланы қысақ мұ, бұ яқшы ұшыла, яныла қалбімізді пақ күйтемейді. Вә бұрынғы гүнайымызды жүйтісті Худаның ғазвіні пәсетемейді. Қан төкілмегіче, инсанларының гүнахлары еш қачан кәчірім қылынмайды. Сындақ, гүнах үшін чоқым төлінген бір бәдәл ба. Бұ бәдәл гүнах үшін Худаның мәңгілік айырылып, дозақты күйіш дегенліктір. Әр қандақ кіші Худа гүнахымызды көмеді, яки Худа көзіні жұмып алды, көмеген оқшайды деп қармысын. Худа мұқаддәс вә адыл бұғашқа, кичик тырнақчы күна босымы, оны көмейдіған, яки оныңғы көз жұмып алдыған, сондақла оныңғы сәл қарайдыған іші жоқ. Мәйлі бұрын яки хазыр өткізген күна босын, мәйлі чоңла, яки кичикте өткізген күна босын, сондақла мәйлі күнахының чоңы яки кичигі босын, оның бәдлі үшін чоқым жасағы тартылыш керек. Ким гүнахларының кәчірім қылыныш жолын іздемейді? Біз әміміз іздәшке лайықтырмыз. Чүнкі біз гүнахкар. Ким қиямет күні Худаның алдыда, мен әргіз гүнах өткізмедім, мен пак дәйелейді. Хәм дейішке жүрәт қылалайды. Әмәлетті біз әміміз гүнахкар. Сундақлы әміміз Худа елді маңмай, гүна садыр қалғымыз үшін Худаның жазасығы болған дозақты көйіш білен мәңгілік азапны татышқа әкелге лайықтырмыз. Бірақ әң яман ері шүкі, гүнайымыз бізіні Худадын айырып әтті. Шу сәбәптін бізге Худаға әр қанчы көп дуа қысақ мұ, ұл құлақ самығандақ, Сондақла біздің оның білен алықы бағлайдыған еліміз жоқ дәк түйілуді. Біз ұйғырла көп азап çekken halık. Bunun diki asas sebep, aşu günah diyen nersinin sebebidin, Kudadın ayrılıp ketkerlikimizdin dur. Şundak turukluk biz, yeni onu izlemeyimiz. Eğer biz, günahımızın keçirim kılınışı üçün, hakiki yolunu tipiş bilen, günahımızı toğuk mısak, tihimi yaman akıbetke, gelişimiz mümkün. Tarıkta, Huda atıp oğlumuzga mihriballık gözetti. Kurballık arkılık ulanı ölümdün kutkızdı. Huda İbrahim'ga oğlunun orunda bir koşkanı tayarlap verdi. Huda Mısır'daki bendilerini ölmüşsün de şu bendilerinin orunda bir kozunu kopul kıldı. Hem de bizgi çu. Huda'nın bizgi boğan mihri yok mu? Kırındaşla. İbrahim peygamberinin kurbanlık kıldığan kozini Huda özü tayarlap verdi deyindek, Huda bizge öz mihir sapkıtı bilen en yakşı ve nuksansız bir kurbanlıkını tağıdım kıldı. O bizni günahlarımızdan pütülle paklalaydı ve dozaktın kuskuzalaydı. Huda Tevrat bilen Zabur'da kurbanlık kılındığan kozunun orunda bir kutkuzguçi nicatkar gelip, özünü kurban kılış arkılık pütkül dünyanın günahını öz üstüge ilip gidiyordu deyin. Biz Hazreti İsa Mesih'ni uluk peygamberlerinin biri de hesaplayımız. Lekin onun rolü peygamberlerden mu üstün?